Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим среди темата «Да останеш в бащината къща». Скъпи приятели, в миналото предаване заедно разгледахме образа на по-младия син от така наречената в християнските среди притча за блудния син, описана в Евангелието на Лука, 15 глава. Подчертахме, че с неговото завръщане от дома в бащината къща, бащата се чувства изключително щастлив. Той е готов да вдигне трапеза, да заколи огоено теле, с една дума да отпразнува едно велико и радостно събитие. Това предполага, че всички се радват искрено. Всичко е добре, когато завършва добре, каза народът. Синът е отново дома и всичко минало трябва да бъде простено и забравено. Разпиленият имот в крайна сметка не е толкова важен. Синът има по-голяма цена. Сега трябва да бъде събран целият дом и да се празнува. Вече няма нищо, което да може да помрачи радостта. Нищо ли? А не забравяме ли някой? Точно в този момент, в който нещата изглежда, че се оправят, те се заплитат още повече.
Защото на сцената се появява по-големия син. Този, който остана в бащината къща и привидно нямаше никакви претенции, който се подчиняваше на своя баща и работеше в неговото стопанство. Той сякаш е забравен в този вълнуващ момент. Никой ли не се сеща за него? Как е възможно празникът да започне без да е извикан? В това, което се случва от тук нататък, се разкрива истинският характер на по-големия брат. Ние виждаме какво стои зад маската на послушанието, прилежността, верността и благочестието. В тази история лошият става добър, а добрият лош. Но огромната любов и търпение на бащата си остава все една и съща. Какво е поведението на по-големия син? Каква е реакцията му, щом разбира за завръщането на брат си?
Четем в Евангелието на Лука, 15 глава, от 25 до 30 стихове. А по-старият му син беше на нивата и като си идваше и се прибираше до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза, брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излизаше и го молеше. А той отговори на баща си. Ето, толкова години ти работи, никой не съм престъпил една твоя заповед, но на мене никога дори яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който прахоса имота ти с блудниците, за него си заклал огоеното теле.
Интересно е да надникнем в душата на този син и да видим какво се крие там. Странно е колко много вътрешният му свят прилича на този на по-младия брат. Синът се обръща към някой слуга. Той е объркан от това, което чува да става в бащиния му дом, но не бърза да влезе. Защо? Не е ли това и негов дом? Защо стои отвън и разпитва? От тук личи, че отношенията между син и баща не са много близки. Този син живее при баща си физически, но духовно е много далеч. Както при по-младият син, така и тук виждаме бунт. Този бунт обаче е дълбоко стояван и се проявява едва в по-късен период, когато новите обстоятелства са едно предизвикателство към него, за да прояви истинския си характер. Той решава да не влезе на празника. Нещо повече, сърдите дори ядоса на баща си. Толкова е твърд в решението си да остане отвън и толкова много не желая да сподели радостта на семейството, че се налага баща му да излезе и да започне да го моли. Ето го поредното унижение за бащата в тази история. Да откажеш да присъстваш на нечий празник, всъщност е голяма обида.
Ето че по-възрастният син обижда баща си не по-малко, отколкото това прави по-младия. Неговото място на празненството стои празно. Всички очакват да видят семейството събрано, но баща и син се бавят отвън, а по-старият брат не мисли и да влиза. Не и преди да изнесе един урок по нравственост, на кого ли? Ми на своя баща. Арогантно си неуважение проличават, когато се надзема думата. Наяве излизат неща, които до този момент сякаш са скрити. От изказването му виждаме доколко той уважава баща си и доколко го обича.
Всъщност от думите му виждаме, че той се смята за праведен. Не съм престъпил никое твоя заповед. Това изказване издава колко повърхностно разглежда послушанието по-големия син. Та, нали, ако е послушен и верен, именно сега трябва да се подчини и да прояви уважение към баща си. Когато синът казва «Яре не си ми дал», се вижда, че той се чувства не като наследник, а като наемник. Външно иска да спази традицията, бащата да е собственик на наследството до смъртта, но вътрешно той няма търпение по-бързо да влезе в притежание на имота. Той счита едва ли не баща си за стиснат. С постъпката си сякаш подчертава, че живее като слуга и не се чувства у дома си. Че за него истинската радост не е в дома, а навън с приятелите.
Сега, когато има радост у дома, на него не му харесва. По това той прилича изцяло на по-младия си брат. Върха на всичко обвинението, което той нанася на баща си. Той го упреква в несправедливост. Ето един човек, който много държи на правдата, но който не познава милостта. Всъщност, зад маската на справедливостта прозира омразата, която този човек изпитва към брат си и към своя баща. Тази омраза проличава в израза «Този твой син». Той не може да нарече брат си брат. За него той е един пропаднал тип. Но, което е още по-странно, той не може да нарече и баща си тати. Никъде в тази притча по-старият син не се обръща така към своя баща.
За разлика от него, по-младия на три пъти използва този израз в Евангелието на Лука. Това е отбелязано 15 глава в няколко стиха. В крайна сметка се оказва, че между двамата сина няма голяма разлика, или пък ако има, тя е в полза на по-младия. Единият е открит грешник, а другият е лицемер, прикрит бунтар, егоист, който няма никакво чувство на състрадание, който няма даже и семейно чувство.
Уважаеми слушатели, искаме се да направим един паралел с тогавашното време и сега. Този тип вярващи може да бъде разпознат не само в това време при книжниците и фарисеите, но и днес, сред съвременните християни. Ето някои особености на този тип хора.
Тяхната религия е външна, лишена от лична и близка връзка с Бога. Няма дълбока любов и интимност, не чувстват Бога близо до себе си. Даже не могат да го почувстват истински като баща или приятел. Не могат да споделят с него най-съкровените си желания, страхове, съмнения и изкушения.
Те не изпитват любов към другите. Егоистични са и са в постоянно съперничество с околните. До такава степен, че стават злобни, когато някой друг, а не те са във фокуса на вниманието. Готови са да го очернят, да изтъкнат слабостите и греховете му, за да го злепоставят.
Те всъщност изповядват някаква религия на самоспасение. Смятат, че заслужават, защото работят. Не се чувстват наследници и на практика не приемат Божията благодат, а смятат, че делата носят заслуги. Те не могат да приемат, че грешници може да бъдат обект на Божията благодат. Смятат, че Бог е несправедлив в своята благодат. На тях им липсва радостно изживяване на вярата. За тях богослужението и всяка работа за Бога не е празник, а тежък и мъчителен хомот.
И най-важното, те се смятат за абсолютно праведни и съвършени.
И в същото време са много чувствителни към справедливостта, но не познават милостта и не могат да я проявяват към другите. Те се считат за по-справедливо от Бога.
Такива хора, уважаеми слушатели, сами се изолират от Божието семейство и малко по малко развиват собствена религиозност.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. А онези от вас, които искат, нека се свържат с нас и чрез Фейсбук. Ще ни откриете като адвентно радио България, изписано на кирилица, а сега продължаваме с темата да останеш в бащината къща. Да видим сега как бащата отговаря на поведението на по-стария син.
Четем в Лука 15 глава, стихове 28, 31 и 32. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той му каза: синко, ти си винаги с мен, всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя. И изгубен беше и се намери.
Как трябва да постъпи бащата в тази ситуация? Какво може да направи? Той може да заповяда на сина си да влезе на празненството, да го заплаши. Може да отговори на призива за справедливост и да накаже по-възрастния син за арогантността му. Но той постъпва по друг начин. Проявява любов. Той е този, който обира срама и предприема инициативата за помирението. Той започва да се моли, да умолява синът си да влезе. Освен това, бащата търси път към сърцето на сина си. На липсата на обръщение, тате, нямаше такъв израз, той отговори с синко. Така напомня на по-големия си син, че е част от семейството и трябва да продължава да бъде. Не ви ли се иска понякога такъв тип християни да са по-надалеч от вас, и да не ви вгорчават живот? Бог обаче ги нарича синове и дъщери и не иска да ги изгуби.
На обвинението, че не му е дал Яре, вижте как отговаря бащата. Всичко е твое. Колко жалко е да имаш толкова богат баща, а да живееш мизерно. И не за друго, а защото не вярваш, че всичките притежания на баща ти са твои. Скъпи приятели, Бог иска да напомня на тези християни, че не е необходимо да се изработват Божиите благословения, а че може да ги получат, когато се обърнат към своя баща и с вяра и уважение към него поискат това, от което имат нужда.
Също така на израза този твой син, бащата отговаря с брат ти. Бащата умолява да бъдат възстановени братските отношения. Този тип вярващи имат сериозни проблеми с добрите отношения с другите. Те са в основата на конфликти и отчуждение в църквата, не проявяват любов, защото не я познават. И ето го парадокса. Ако допреди часове по-младият е бил мъртъв и оживял, сега по-старият е загубеният, който трябва да бъде върнат.
Причата завършва с един умоляващ баща, който иска семейството му да бъде събрано. Един баща, който иска да види домът си развеселен и децата си празнуващи пред него. Той иска да види синовете си, приемащи се един друг, обичащи се един друг и наслаждаващи се на неговите богатства.
Бог иска да види това и в християнското общество. Възможно ли обаче? Притчата завършва без отговор. Всъщност, отговорът трябва да го дадем ние.
Разказва се за една еврейска легенда за двама братя. Те били наследили бащиния си имот и построили къщите си една срещу друга. Имали ниви, които обработвали и се изхранвали от това. Единият от братите бил женен и имал деца. Другият, по-старият, бил ерген и живеел сам. Историята се случила по време на жътва. Реколтата била добра и една вечер по-младият не можел да заспи, мислил си за брат си. Милият ми брат, живея сам. Трябва да плаща заплата на работници, които да работят на нивата му. И няма жена и деца, които да споделят радостите и болките му. Няма кой да го наследи. Аз съм добре. Моите деца работят с мен на нивата, имам всичко, от което имам нужда и се радвам на любовта и на жена си. Трябва да направя нещо за него. Отишъл да купа с класовете, които били поженати същия ден, грабнал един огромен сноп и го сложил в купа на своя брат. После си легнал. По това време обаче и неговия брат си мислил, на моят брат не му е никак лесно, той има жена, на която трябва да угажда и деца, които да храни. Как ли се справя? На мен ми е лесно, нямам никакви грижи. Имам всичко, което ми е необходимо. Трябва да направя нещо за него. Така той е станал от легото си и отишъл до купа с класовете. Грабнал един голям сноп и го сложил в купа с класовете на брат си. После си легнал спокоен. На сутринта и двамата братя видели очудени, че куповете са равни. Също се повторило на другата вечер. По-малят отново си мислил за своя брат, за неговите грижи и си решил да направи най-малкото, което може. Станал, грабнал един наръч и го сложил в купа на брат си. По същото време изпирал да мисли за брат си по-големия. Как ли се справя? Той има нужда от моята помощ. Станал, отишъл до купа с класовете, взел един огромен сноп и го сложил в купа на брат си. На сутринта отново двата купа били равни. На третия ден вече историята се повторила. Но там при куповете с житни класове двамата братя се срещнали. Те изпуснали класовете и се прегърнали и просълзили.
Всъщност, легендата разказва, че Бог гледал отгоре и казал, това е място на мир, място, където братя живеят заедно и се обичат. Тук ще направи моят град Ерусалим и той ще бъде място на мир. Това е легенда, но тя показва копнежите на Бога. Църквата му да е място на мир и единство, да няма съперничество и борби между вярващите, да няма завист, а да има любов и взаимна грижа.
Скъпи приятели, Бог иска тази мечта да стане и наша и само тогава ще може да се осъществи. Нека останем в своя бащин дом, при своя отец, независимо къде се намираме по света, независимо какво учим и работим, независимо дали сме мъже, жени, деца, семейни, самотни, Бог иска от нас никога да не го напускаме, защото ни дава една безконечна, истинска, неизмерима и безрезервна, безусловна любов, с която иска да ни направи истински щастливи. Скъпи приятели, тук е Радио Гъсът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Сега нека да чуем какво мисли псалмистът относно Божия дом. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Когато се приближиха към мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мене война, и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават, и ще пренеса в скината му жертва на възклицание. Ще пея, да, ще славославя Господа. Слушай, Господи, гласа ми, когато викам. Смили се също над мен и ми отговори. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. Да не скриеш от мене лицето си, да не отхвърлиш с гняв слугата си. Ти ми стана помощ. Не дай ми отхвърля. И не дай ми оставя, Боже, Спасителю мой, защото баща ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ми прибере. Научи ме, Господи, на пътя си и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват, да не ме предадеш на волята на противниците ми, защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мене, които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни, земята на живите, бих премалял. Чакай, Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господа.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване от нас и хубав ден!